Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Мәскәүнең Сеченов исемендәге беренче дәүләт медицина университеты ректоры, Россия медицина һәм фармацевтика югары уку йортлары ректорлары советы рәисе, Россия урологлар җәмгыяте җитәкчесе Петр Глыбочко белән очрашты. Алар Татарстан республикасы белән Сеченов исемендәге университет арасында хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре, уртак проектларны гамәлгә ашыру перспективалары турында фикер алышты. Петр Глыбочко Казанда Россия урологлар җәмгыятенең 26-нчы конгрессында катнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Теләч районында видео элемтә аша өсте ябулы 4 футбол стадионын ачуда катнашты. Алар Лениногорский, Алексеевский, Чүпрәле һәм Теләч районнарында спорт объектларын төзү буенча республика программасы нигезендә төзелгән. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, Татарстан спортны үстерү буенча Россиядә алдынгы урында тора. Хәзер республикада 12 меңнән артык спорт объекты исәпләнә. Тагын 12 футбол стадионын төзергә җыеналар. Күптән түгел Казанда Рубин футбол клубы базасында футбол үсеше, шулай ук фигуралашу һәм регби үзәкләре ачылган иде. 2025 елдан шундый 25 объект төзелгән. Татарстанда футбол белән 68 мең кеше шөгыльләнә. Барлык стадионнарда уңайлы уен кыры, душ, киенү, чишенү, тренерлар бүлмәләре, медицина кабинеты, спорт инвентарьларын саклау урыны җиһазландырылган. Рөстәм Миңнеханов Теләче районы хуҗалыклары, предприятиеләр җитәкчеләре, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашты. Район башлыгы Айрат Фатхуллин социаль объектлар төзү программаларының гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Быел Теләчедә хастахана бинасы төзекләндерелгән, авылларда клублар, балалар бакчалары, фельдшер-акушерлык пунктлары төзелә. Ул республика җитәкчелегенә кеше хуҗалыкларга ярдәм программалары өчен рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов башкарылган эш темпларын югары бәяләде. Ул районда терлекләр санын, савымнар тору буенча эшне көчәйтергә кирәклеген ассызыклады. Республика рәисе ачык һавадагы татар авылы этнография музеен карады. Ул татар халкының гореф-гадәтләрен һәм тарихын саклау максатыннан төзелгән. Биредә элеккеге татар авылы көн күрүше яңартылган, җил тегермәне, хәлле крестьян йорты, шүлмәкчелек бүлмәсе тәкъдим ителгән. Музыка коралларын һәм көн күрүше әйберләрен, борынгы һөнәрчелек коралларын күрергә мөмкин. Татарстан Фәннәр Академиясе 35 еллык юбилеен зурлап билеп үткәрергә әзерләнә. Бәйрәм чаралары 5-8 октябрьдә узачак. Чараның программасы фундаменталь фәнне һәм масштаблы мәдәни блокны берләштерә дип көтелә. Республика башкаласында төп фәнни казанышлар күргәзмәсе оештырыла. Россия Фәннәр Академиясенең төбәк сәясәте советы утырышы, шулай ук тематик секцияләр, төбәк академияләре ассоциациясе очрашуы каралган. Мәдәни чаралар 7 октябрьгә билгеләнгән. Бу көн күренекле фән эшлекләрен бүләкләү тантанасы концерт була, синхрон тәрҗемә белән татар телендә спектакль күрсәтеләчәк. Казанның истәлек урыннарына экскурсияләр әзерләнә. Татарстан районнарына сагастында 5 миллион 800 меңнән артык бюллетень җибәрелгән. Алар территория сайлау комиссияләренә китерелә. Бу хакта Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Татарстанда участок сайлау комиссияләре эше башлады. Сайлаучылар мәгълүматны ачыклау, тавыш бирү форматын билгеләү, мобиль сайлаучыга яки өйдә тавыш бирү турында гариза бирү өчен үз участок сайлау комиссиясенә мөрәҗәгать итә ала. Шәһәрләрдә участок сайлау комиссияләре иртәнге сәгать 9-дан кичке 8-гә кадәр, авыл торак пунктларында иртәнге сәгать 8-дән кичке 7-гә кадәр эшли. 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга 450-гә якын журналист һәм 87 масса күләм мәгълүмат чарасы аккредитацияләнгән. Бу республикада сайлау кампанияләре өчен рекордлы сан. Бу хакта журналистларга Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдерде. Сайлауларга якынча 14 мең күзәтүче әзерләнгән, шулай ук тулы видео теркәү системасы урнаштырылган. Бу чараларның барысы да сайлауларның ачык һәм үтә күрмәлелеген тәпмин итүгә юнәлдерелгән. Татарстанның сәнәгать, фәнни технологик мөмкинлекләрен 9-11 сентябрьдә Нью-Дели шәһәрендә узачак Иннопром Хиндстан күргәзмәсендә тәкъдир итәчәкләр. Күргәзмәшендә Россия делегациясен сәнәгать һәм сәүдә министры Антон Алиханов җитәкләячәк. Татарстан бердәм коллектив стендын оештыра. Анда 10 компания үз продукциясен һәм эшләрмәләрен күрсәтергә җыена. Катнашучылар арасында Казан вертолетлар заводы, КАМАЗ акционерлык җәмгыяте, Акбарс суд түзү корпорациясы, Эдос ми вертолетлары Казан фәнни җиштерү предприятиесе дә булачак. Күргәзмәдә катнашу халыкара кооперация һәм экспорт ил күләм проектының максатларына ирешергә ярдәм итәчәк. Республиканың Хиндстан белән тышкы сәүдә әйләнеше 2025 ел җыймаклары буенча 353 миллион доллардан артып китте. Тышкы сәүдә әйләнешенең төп өлешен Татарстаннан Хиндстанга продукция чыгару тәшкил итә. Бүген 10 сентябрьдә Казанда тарих фәннәре кандидаты Әнвәр Ахсановның Казанское ханство и Московская Русь дигән китабын тәкъдим итү чарасы була. Чара Татарстан китап нәшриятының элеккеге бинасында Бамын урамы 19-нчы йортта конференцияләр залында узачак. Керү ирекле, әмма алдан теркәлү сорала. Китап 15-16 йөзләрдә Казан ханлыгы белән Мәскәү дәүләте арасындагы мөнәсәбәтләргә багышлана. Автор бу чорның тарихи вакыйгаларын гына түгел, ә замандашлары, Мәскәү елъязмачылары, дипломатлар, төрки татар тарихи традицияләре вәкилләренең аларны ничек кабул итүләрен һәм тасвирларын да язган. Киләсе шимбә көнне 12 сентябрьдә Йолмай балалар паркында җәйге сезонны тәмамлау уңаеннан балалар ярминкәсе уздырыла. Чарада яш эшмәкәрләр төрле сувенирлар, уенчыклар, китаплар, киемнәр сатала. Балалар бәйләрне үзләре билгели, акцияләр уйлап таба, сату урыннарын матур итеп бизәргә тиеш. Шәһәр халкын һәм башкала кунакларын яш сатучыларга теләктәш булып, истәлекле сувенирлар сатып алырга чакыралар. Актив яш сатучыларга сыңыннан парклар дирекциясе тарафыннан әзерләнгән бүләкләр биреләчәк. Балалар ярминкәсе көндезге сәгать 12-дән эшкә кадәр дәвам итә. Үз әйберләрен сату яки аларны башкалар белән алмашу өчен урын алып калырга теләүчеләрнең алдан теркәлүе сорала. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 11 сентябрь җомга көнне алмашынучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил төньяк-көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 5-10 метр. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр, көндез 18 градустан 23 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы тере көмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә.